Ahoy
Irsitra.
Ampisainy Irsitra.
Fandaharana iarahana Meningage Madagasikara.
Arahanao isaky ny alakamisy tolakandro aorina ny fampalalam-baovao.
Torohevitra sy fampafantarana momba ny ady amin'ny herisetra.
Atsaro ny herisetra.
Ampizay ny herisetra.
Tonga ao anatin'ny fandaharana okizay ny herisetra na ny atsaharo ny herisetra ndray isika mitian'io androany alakamisy fahavalo amby roapolo jolay roa amby roapolo sy roa arivo i Natasha Rahary ny ainako ndray no vahiny eto amin'ny fandaharana atsaharo ny herisetra ity. Narary ny aina Natasha avy ao amin'ny Meningage Madagasikara. Miarabanao tonga soa eto, miaraban'ny mpiaino ihany koa sy ny teknisianina zay mampita ny feo ataontsika.
Ia, misaotra betsaka toria faly miarabantoria toria aloha voalohany indrindra, miaraba ihany koa ny teknisianina de faly miaraba antsika mpiaino an'izao fandaharana izao izay.
Ye, ny lohahevitra androany ity moa de hoe herisetra any ampianarana na ny harcèlement scolaire, io ndray no azavaintsika sy anentanana ny mpiaino ihany koa hitondra ny heviny sy izay fanontaniana manitikitika azy manoloana an'izay lohahevitra izay. Ampitsahivina trano moa isika hoe misy ny fandraisana anjaran'ny mpiaino, satria izay no antom-pisian'ity fandarana ity dia natao ifandraisan'ny mpiaino fa ifaneraseran'ny mpiaino sy izahay eto anivon'ny fandaharana. Isika moa dia afaka mametraka fanontaniana ho an'izay tsy mazava, afaka mandray anjara ihany koa amin'izay fanehokevitra makasika ny lohahevitra izay. Dia ireto ny laharana ahafahantsika miantso na mandefa SMS zany: 034 95 232 96 034 95 232 96 na 034 31 642 51 034 31 642 51. Amireo nahafahantsika miantso sy mandefa SMS ihany koa. Mizara roa mazava moa ny fandarana, misy ny fanazavana ary ny fandraisantsika mpiaino anjara ny faharoa. Iroso avy atrantsika ny lohahevitra hoe herisetra ampianarana. Inona marina zany herisetra ampianarana zany ary ahoana ny fomba fisehony zany? Ay, mandika.
Efa betsaka moa izay ny hoe endrika na herisetra no resantsika teto, de satria ao anisan'ny tanjona ny tetika asanay moa de fametrahana ny fiarahamonina miaina ao anatin'ny filaminana lavitry ny herisetra. De hojerevantsika androany herisetra any ampianarana, na ihany koa azo lazaina hoe fanorosorenana any ampianarana, harcèlement scolaire. Izy io a de mitovy amin'ny endriky ny fanorosorenana zay efa nyresantsika matetika teo ihany ao anatin'ny resaka hoe violence, fa mipitranga any ampianarana, zany hoe ny ankizy zany a mpianatra no tena victime an'izy ity. De misy amin'ny endrika maro be de maro le izy, amin'ny alalan'ny ara-batana, ara-tsaina, eo koa ara-pananahana, be de be zany zay zavatra izay, fa manodidina ny fanorosorenana ihany le izy a, fa tranga any ampianarana ary ny mpianatra no tena victime, na ny ankizy no tena victime an'le izy.
Zany hoe ireo karazana herisetra zany mety tafiditra ao anatin'izy ity, na ny ara-moraly, na ny ara-batana, na ny ara-nofo.
Tafiditra ao anatiny daholo zay zavatra izay, fa ao anatin'ny tontolon'ny fampianarana, tontolon'ny any an-tsekoly zany le izy.
Inona ny tena hoe matetiky mpiseho indrindra raha jerena ny ataontsika hoe statistika, inona ny mety hoe betsaka indrindra?
Matetika moa tsika ray aman-dreny a de ny tontolo androny ankizy a any ampianarana de tena tsy te hitantsika loatra zay fitrangan'izay zavatra izay, nefa zany a raha araky ny dinika nataonay a sy ny hoe resaka tatitra azonay a de ny herisetra ara-batana ny tena mihatra amin'ny ankizy a, de ihany koa ny herisetra ara-tsaina izay ataon'ny ankizy mpiara-mianatra amin'ny any izay zany tena hita hoe manana tahambony be eny amin'ireny eny anivon'ny sekoly ireny reny herisetra atao amin'ny ankizy eny anivon'ny sekoly ireny.
Izany hoe mety hoe manodidididina ny firotoana hoe any amin'ny lise ve sa any amin'ny kolezy?
Ahitana taratra anazy daholo aloha mitovy na any amin'ny lise a na any amin'ny kolezy, de betsaka tena betsaka ary tsy afaka hitentsika hoe any amin'ny lycée tena be dia be na any amin'ny collège fa raha ny fahitana anazy a de mitovy ta le ina moa izy ity resaka herisetra zany mianjady amin'ny ankizy.
Inona no tena raha ohatra hoe inona no ohatra zany afaka omena amin'ny hoe raha itentsika amin'ny hoe herisetra ara-batana, de inona koa no ohatra misy mpiseho matetika raha ohatra ka atranga zany raha ohatra ka amin'izay hoe ara-tsaina zay?
Raha indray ohatra fotsiny zao tsika hoe amin'ny resaka herisetra ara-batana de herisetra ara-batana de ireny le fikasihan-tanana tsy ahoatsahoana ny ankizy ireny, izany hoe ao amin'ilay mpiara-mianatra misy azy ihany a ao an-tsekoly sy ny ohatran'izay, raha toa ka hoe tsy mampindrana fitaovana ohatra le zaza tsy manome fitaovana satria matahotra ny hoe very simba bediny ray aman-dreny sy ny ohatr'izany a, de lasa tonga de mamono ilay ankizy namany, de iny zavatra iny ohatra vao mahay mitarika zany ny fihetsika famonoana iny a tsy ao an-dakilasy ihany fa na ivelany ihany koa, de izay zany ohatrany hoe resaka herisetra ara-batana. Matetika koa initsika tsy de hita izy ity fa saingy hoe tena misy victime mihitsy n'ilay ankizy ao anatiny a, ireny le sangisangy ny ankizy a ataontsika hoe sangy mahery ireny satria eritreretsika zany hoe ankizy misangisangy kilalaony ankizy ny ohatra zany, nefa tena misy tena victime ny ankizy amin'ireny a, fa mila jerentsika tsara mihitsiny zany le ohatra hoe midaroka tampoka mandaka tampoka mamelo tampoka ohatra misarika ny ankizy anao kiadiady sy ny ohatra zany ireny a, de efa anisan'ny herisetra ara-batana ihany koa. Ankoatran'izay moa le hitantsika any ampianarana antsika angambany efa samy ohatrany hoe niainan'izay zavatra izay tany ampianarana le tsy ahoatsahoana eo de mikasitanana ankizy namana fotsiny sy ny ohatra izay a, de ny herisetra ara-tsaina ihany koa a de ohatra hoe manana handicap zao le zaza na hoe misy somary fahasembanana ara-batana, de iny fahasembanana ara-batana iny a no entina analana anazy anesona anazy a, fitenay avy any atsimo moa zany ny fitenay anazy de ohatrany hoe manadroadro ohatran'izay zany ohatrany hoe misy fanakianana fanesonesoteny le zaza amin'ny alalan'le vatany, de zay zao de herisetra ara-tsaina. Na ihany koa ohatra hoe tsy maharaka izy any ampianarana de le imemezany ankizy anaovany ankizy mokri sy ny ohatran'izany ireny a herisetra ara-tsaina ihany koa, de matetika zany a tsy misy fandraisana tanany mpampianatra le izy fa ohatrany hoe mampangina fotsiny hoe mangina de vita de mangina ilay ankizy de nefa mitohy a hatrany ivelan'ny sekoly izay zavatra izay a fa tsy na ny ivelan'ny lakilasy izay zao de efa ohatrany hoe herisetra ara-tsaina, na le fanambanimbaniana amin'ny resaka classement ekonomika ohatra fotsiny hoe misy fahasamihafa amin'ny resaka classement ekonomika amin'ny famihan'la zaza, de ohatra hoe somary misy ohatra manana de misy ny tsy manana de ny manana zany somary midomine kokoa an'le tsy manana de mitsara azy amin'ny alalan'ny fitafiny ny zavatra nanany ny ankizy misy mahavita an'izany a mitsara niny amin'ny alalan'ny fitafiny sy ny zavatra nanana ny fiainany any ny fiainan'ny ray aman-dreny ohatra hoe ianao zay mpivarotra matetika izany efa hitako a, efa hitako mihitsy izay hoe ianao izay mpivarotra zanaka mpivarotra anana tiako ve, mamanareo mpivarotra hanimasaka eny an-dalana sy ny ohatran'izany, izay zao ilay herisetra ratsaina izay na harcèlement scolaire ihany koa.
Ary ny izay moa izany eo anivony hoe samy mpianatra izay, fa misy koa ve ny eo anivony hoe ny mpampianatra mihitsy ny tena hoe manao an'ilay herisetra amin'ny mpianatra an'izany?
Tena misy ary be dia be mihitsiny. Ny herisetra voalohany afaka identifiantsika fotsiny atao mpampianatra ary tena tsikaritra ny ankizy a, ny discrimination, fanavakavahana aloha. Reny zavatra ireny be dia be ny ankizy mahatsapa an'izay zavatra izay hoe misy fanavakavahana ataon'ilay mpampianatra. Ohatra hoe ny anankiray saziana, ny anankiray tsy saziana. Ny anankiray dokadokafana eo amason'ny mpianatra, ny anankiray ambanimbaniana. Dia ihany koa rehefa hoe tsy maharaka ilay ankizy dia tenenina hoe mialatsiny amin'ny fomba fiteny a, dondrombelona, tsy maininininina, tonga dia ambaniana ohatra an'izay izany ilay izy. Dia herisetra ara-batana ihany koa efa fantatsiaka moa izany fa misy ilay manao fanasaziana tsy ara-drariny ireny, na tonga dia mamelaka tea maina fotsiny an'ilay zanak'olona tsotro izao, mandaka fotsiny an'ilay zanak'olona tsotro izao. Izay zao efa nahita mihitsy izay tany ampianarana manao ohatr'izay n'ilay zavatra ataon'ilay mpampianatra, vao ohatra hoe tsy mahay ilay ankizy a, tonga dia felahan'ny tamaina mafy be mihitsy, nefa iny ankizy ohatran'iny ve dia tananao mafy be iny, dia maninona n'ilay zanak'olona no kasiana tanana ohatr'izay? Izay zao n'ilay ohatrany hoe herisetra ataon'ilay mpampianatra, ary ilay mpampianatra mihitsy a no anisan'ny mahatonga an'ilay mpianatra sasany anao herisetra amin'ilay ankizy victime izany. Izany hoe premièrement izy efa victime an'ilay mpampianatra, dia hitan'ilay ankizy izy hoe victimise an'ilay mpampianatra, dia lasa vao maimy ireo victimise anazy indray mandeha ilay ankizy mpianatra, satria ilay mpampianatra aza mampijaly anazy, tsy miraharana azy, tsy manana ny rariny eo anivon'ilay mpampianatra ilay zaza, dia vao mahay eritreretin'ny ankizy hoe mety izany izay, aiza ny aran'io na manao akta ohatran'izao ara izay amin'io ankizy io, nga izay bety, satria ilay mpampianatra mihitsy manao azy.
Dia raha ohatra ilay mpianatra izany, ny mpianatra mihitsy no ataontsika hoe nanao zavatra tsy mety a, sekoly amin'ny masekoly azy izay misy ny disiplina tokony arana, ny fiarahamonina tsisy fitsipika moa, dia ohatra ny sauvage ihany izany, ka raha ohatra ka hoe ny voasazy ny mpampianatra ary ilay ankizy no niditra nataolo ohatra, dia endrika herisetra ihany ve izay sahoana?
Satria tsika voalohany indrindra aloha tsisy na inona na inona manamarina ny herisetra, na herisetra amin'ny endrika inona na amin'ny endrika inona, ary ny herisetra dia tokony a misy valon'ny fanasaziana daholo amin'ny endrika maro samihafa. Tsy endrika herisetra izay zavatra izay a fa resaka fanitsiana an'ilay zaza, fa kosa tsy atao mihoatra. Ohatra hoe anitsy azy izao ianao, avy namelaka tea maina zaza izy ohatra, dia ho felanao temaina koa ve izay ilay hoe violence, mamaly amin'ny alalan'ny violence, tsy amin'ny alalan'ny famelanao temaina azy akory ny anitsianao azy, fa misy mety fitsipika hafa afaka anitsiana ny zaza iny a, dia izay fitsipika hafa izay ataontsika hoe tsy endrika herisetra fa fotsiny hoe fanitsiana azy amin'ny zavatra tsy mety ataony na tsy rariny ataony.
Anao tsy mahatsapa hoe taloha zao ny mpampianatra somary entitra kokoa, mikapoka sy ny sisa, fa tatioriana moa hoe tsy azo ataony mikapoka ankizy, tsy mahatsapa hoe hatramin'ny tsy fantatra ny mpianatra hoe tsy azo kapoana izay, tsy nahatsapa hoe somary nenadiditra ny mpianatra raha nampitaina tamin'ny taloha vao hita mpampianatra dia matao manaja? Le matahotra moa izany tsy hoe matahotra hoe iny le hoe bibibe iny, fa ohatra hoe manisy anina, manisy asina zany, fa amin'izao lasa valivaliana ary ilay mpampianatra tsy asiana asina, so dia ilay hoe nohony izay hoe avy fahafantaram-pianatra hoe tsy azo atao tsony manao herisetra sy mikapoka ohatra izany, dia lasa mivoana ilay mpianatra.
Taloha aloha izany tsy dia tena nianatra zavatra izay loatra ialako tsiny, fa fomba fampitany ireo hoe ray aman-dreny taloha moa izany na lalako an'izay zavatra izay hoe ohatr'izao ny fomba famehezan'ny mpampianatra tany an-tsekoly, ary dia tena namirifiry iry zareo moa izany miezaka miteny hoe tena nampianatra anay, nanitsy anay, nampahendry anay ozy izy ry zareo tamin'izany. Tiko tenena fotsiny angamba de hoe amin'ny resaka fomba fanitsiana sy fitaizana ny ankizy a, be dia be no afaka atao a hoentina ampianarana anjaza amin'ny hoe lalana mahitsy, lalana marina, tsy miaina ao anatin'ny herisetra indrindra indrindra amin'ny resaka fanajana. Aka ohatra iray fotsiny a amin'ny resaka fitondratena le mpampianatra amin'ny resaka fanomezana ohatra amin'ny fitondratena tsara an'ilay ankizy fotsiny. Mety tsy fantatsika angamba fa misy impact be a ireny zavatra ireny, satria ohatra fotsiny zao za andray a teo amin'ny fiarahamonina nitako taratra izay zavatra izay, satria le ray aman-dreny zany zatra an'izay resaka fampianarana amin'ny alalan'ny hoe vono sy ratra izay a, lasa appliquen'ny zareo aty amin'ilay zanany le izy, appliquen'ny zareo aty amin'ilay zanany zany hoe le izy a mety hoe amin'ny alalan'ny tahotra no niainan'le zazan'le izy sy ny ohatra izany nanaja amin'ny alalan'ny tahotra izy a, fa tsy voakosoka ao anatiny reny rahatra ireny a, de lasa ohatrany hoe iny zany lasa figura ho anazy foana ho entiny ananarany any zanany, ary izay mahatonga an'le olona manao hoe amin'ny alalan'ny ratsa tsy misy afa-tsy amin'ny alalan'ny hoe fikapoana foana ny fanitsiana zasa, satria efa bandenina mialatsiana amin'ny fomba fiteny hoe bandenina matsiako hoe ahoana fomba filazasa, ohatrany hoe efa iny foana zany masahana tao anatiny hoe iny tena fananarana mahomby kokoa fa tsisy fananarana hafa, de lasa tsy mahafantatra hoe inona metodôlôjia hafa hoentina ampianarana ny ankizy mba hahafahany manaja olona sy hoe tsy hoe matahotra olona fa manaja respecte olona zany a, tsy amin'ny alalan'ny hoe zay fanitsiana amin'ny alalan'ny force izay, de le izy zany lasa misy impacta foana iny a fery tsy sitrana ao anatin'ny ray aman-dreny sy izay niaran'izay zavatra izay iny a, de lasa appliqueny ary lasa hitanareo lasa tsy manome lanja intsony aza izy ny ohatrany hoe fitarainany ankizy hafa, tsy manome lanja ny fahorinjanany izy a, tsy manome lanja ny hoe zavatra iainan'le zaza izy, satria hoe zay aza taloha nitondrana rano mafana, zay aza taloha nidorana amin'ny courant zany mihitsy, tsy afeniko a fa anisan'ny mamanay mihitsy ny teny an'izany, ohatra hoe tany ampianarana zao mitaraina misy ankizy mikapoka sy ny ohatrany marary de ozy izy de tsy ampafiriny koa, zay aza taloha nidorana amin'ny courant, hitanareo amin'izay le izy, de lasa mampisy impact be aty amin'ilay taranaka rena zany zay fomba fitezana zay.
Ary zavatra misy ihany koa raha ohatra ka hoe ty zavatra efa nitsy moa zany, ohatra hoe misy ankizy anankiray a milaza hoe tsy salama izy nefa izy tsy manana taratasy avy amin'ny docteur ohatra, nefa izy tsy afaka manamarina zany mpampianatra hoe tena tsy salama tokoa izy na kamo izy anao an-taranja anankiray, de raha ohatra ka teren'ny mpampianatra anao an'iny izy nefa defa izy milaza hoe tsy salama an'izay fotoan'izay a, dia sokajiana herisetra ve ataon'le mpampianatra amin'izay fotoan'izay? Ohatra hoe resitsika zao fanatanjahantena, izy milaza hoe tsy salama nefa izy tsy nazo taratasy akory tany amin'ny dokotera ohatra hoe de ina moa fomba filazana anazy, misy terme filazana anazy fa tsy tadidiko, de eo indrindra nefa mpampianatra zany lasa maniry azy an'izay fotoan'izay, herisetra ve sa
Satria moa zany rehefa ny ankizy anankiray milaza raha ohatra ka hoe tsisy prof de mety ataontsika hoe somary normal ihany raha misalasala le mpampianatra, fa ny zavatra tokony ataon'le mpampianatra fotsiny angamba de miantso ny ray aman-dreniny, satria raha toa ka hoe marary marina n'iny zanak'olona iny efa mbola nampanaovinao fanatanjahantena ihany a, lasa misy impacta le izy rehefa avy eo a sy ny ohatran'izany a, satria hoe tsy nitondra taratasy fanamariana avy any amin'ny dokotera hoe marary ty zazy ity, tsy afaka manao an'izao ty zazy ity, miendrika herisetra aminao le izy raha tsy nandray mesura alohanao premièrement mamantatra mazava an'le zavatra nolazain'le zaza, satria amin'ny maha olona lehibe a, amin'ny maha hoe ray aman-dreny anao tompony andraikitra anao a, tokony mahafantatra ny zavatra tokony atao aloha ianao, raha tsy nitondra taratasy fanamariana izy de amin'ny alalan'ny ray aman-dreny, satria eo ambany fiahian'ny ray aman-dreny le zaza, de tokony voalohany aloha zany micontacta ny ray aman-dreniny ianao amin'izay mba tsy mba tsy andraisanao an'izay fanapaha-kevitra hoe fanerenana ankizy anao fanatanjahantena nefa marary izy, na hoe aleo ajanona fa marary tokoa lay zaza, kanefa ohatra hoe mety noho ny fahakamony, miala tsiny indrindra na tsy fahazotony no anaovana an'izay zavatra izay, dia mba tsy hidiranao anatin'izay hoe lasa endrika herisetra zany lay fanerenao an'lay zanak'olona marary anao an'izay zavatray, dia tsara foana fampiresaka mialoha amle ray aman-dreny. Ary za koa tiany entana ny ray aman-dreny a hoe rehefa ray aman-dreny zany tokony mifanakaiky be ampampianatra e, ary tokony manara-maso akaiky foana ny fianaran-janany sy ny hoe fiainan-janany any an-tsekoly, na dia hoe misy ny raharaha, misy ny asa zay andraikitra mety maraikitra, tokony manao fotoana kely foana zany ray aman-dreny amin'izay fotoan'izay amin'ireny zanany ireny. Ohatra fotsiny hoe mampafantatra any amin'ny ekôla hoe ty zanako ty marary marina, tsy afaka manao an'izao, tsy afaka manao an'izao, fa alefa fotsiny lay zaza, dia lay zaza no mandeha manamary tena, mandeha milaza ny zavatra tsy fantatra, ohatraohatra izay zany, milaza ohatra misy doute sy hésitation lay izy, dia micrée problème be, fa ny ray aman-dreny sy ny mpampianatra ny tompony andraikitra voalohany, fa ny zaza mahazaza zay a dia mety be dia be ohatra ny fihetsika.
Ary ireny trangana mpampianatra miaraka amina mpianatra ireny, zany hoe mifankatia amin'ny mpianatra ireny, de to mpampianatra lehilahy miaraka amin'ny mpianatra vavy, na koa hoe mpampianatra vavy miaraka amin'ny mpianatra lehilahy, ahoana no ireny toejavatra ireny, hoe hetrika herisetra ve ireny sa ahoana?
Raha araky ny lalàna moa zany a, de rarana ny fiarahana amin'ny zaza tsy ampitaona mineur, fanodikodonana zaza tsy ampitaona na amin'ina na amin'ina ny endriny, matetika moa izy ity tratran'izay foana izay hoe na de mifankatia aza ve le ankizy, le olona lehibe sy le ankizy mifankatia, hoe ti le ankizy le zaza de tsy anana ny rarany eo amin'ny lalàna aloha rehefa mineur de aza touchena, surtout ianao efa hoe majeur na efa ampitaona tsy manana droit mihitsy aloha ianao itouche an'iny zanak'olona iny, indrindraindrindra izy ao anatiny hoe resaka fianarana zay a, fanakorotanana an'le saina sy ny ohatrany, satria izy mbola betsaka ny zavatra ianarany, betsaka ny zavatra ianarany a, fa ianao kosa efa hoe efa olon-dehibe mahafantatra, indrindraindrindra mahafantatra, de mbola mini miaraka am'le zaza tsy ampitaona ao ampianarana ihany a, endrika herisetra zany ary afaka toriana tsara mihitsy ny zany.
Raha ampitaona kosa le mpianatra zany hoe fa feno 8 taona miakatra
raha zay indray aloha a, de iny choa iny efa majeur izy, efa tsy fantatra ahoana moa zany.
Raha tamitambaziny amin'ny noty hoe hoe mena noty tsara le mpianatra ohatra zany, de amin'izay fotoan'izay mety endrika herisetra ahoana indray raha ohatra ka herisetra zay?
Ya, herisetra mihitsy ny zany ka herisetra zany satria ohatrany hoe mena noty tsara de miaraka amiko tafiditra ao anatin'ny resaka harcèlement sexuel angambany zay zavatra zay a, satria ohatrany hoe tsy hita miprofite ohatrany karazana corruption ihany koa e, hitanareo ohatra hoe meko anao ty azy ty raha manome kely ana ohatra zao ianao corruption zay enjehan'ny lalàna, de tafiditra ao anatin'izay zavatra zay koa iny, satria tsy amin'ny alalan'ny consentement an'le olona zany a no anaovana an'izay zavatra zay, fa amin'ny alalan'ny fanerenao a sy ny pression zay ataonao, de mitady tambiny ho anao manokana ianao, intérêt ho anao manokana zay tsy amin'ny alalan'ny consentement an'le olona, de herisetra angamba ny klasena zay hoe tena herisetra mihitsy zany ary afaka sasina tsara.
Ary le misy mpianatra indray hoe izy indray ny te hividy, ohatra hoe te hividiny ho tamin'ny mpampianatra de manome vola mpampianatra ohatra zany zavatra miseho daholo zany, iza ny diso am'izay fotoan'izay le mpianatra ve sa le mpampianatra sa samy diso?
Satria moa misy règlement tsara raha any ampianarana azy ny ohatra zany a, misy lalàna amin'ny fe ihany koa a, de angamba fa re hoe olona manao corruption foana e no première hoe acteur na no ataontsika hoe diso voalohany na mineur izy, hitantsika tsara fa tsika eto misy lalàna mamehan'ny mineur a, de na mineur izy de ina moa izy ty diso foana, de surtout koa moa le mpampianatra raha manaraka anazy a de
Ie, andeha naraka hira kely alohantsika mialohany anoizantsika ny fotoana.
setra.
Eny ary ankasitrahana ny namana teknisianina solofo zay nanome an'izay nandefa an'izay hira mahafinaritra zay tataontsika to fampitsahivina hatrany sika fa ny herisetra ampianarana na ny harcèlement scolaire no lohahevitra hoentina amintsika androany ity. Misy moa ny fandraisana anjara-pentaka mazatra, misy fanontaniana ity afaka valintsika amin'ny alalan'ny SMS na ny antso telefona ihany koa zay fanontaniana mivaky toy izao hoe efa nahita herisetra any ampianarana ve ianao? Ahoana ny fomba fisehony? Inona no antony ary inona no vokany? Efa nahita herisetra any ampianarana ve ianao? Ahoana ny fomba fisehony? Inona no antony ary inona no vokany? Afaka alefantsika SMS izay raha efa nahita trangana herisetra tany ampianarana tsika na miantso ihany koa amin'ny 034 95 232 96 amalitsika ny fanontaniana hoe efa nahita herisetra anontany ampianarana ve ianao? Ahoana ny fomba fisehony? Inona no antony ary inona ny vokany? Azontsika atao ihany koa moa mametraka fanontaniana amin'ny vahinitsika eto makasika izay loha hevitra hoe herisetra ampianarana na ny harcèlement scolaire izay. Efa misy SMS moa ty hoe salama anareo, matetika isika mihevitra fa hoe ny ankizy ihany no hiarany herisetra fa ny mpampianatra koa amin'izao dia hiarany izany amin'ny fombany ny ankizy. Ahoana ny hevitra reo? Hoe salama matetika hono zany hoe ny ankizy foana moa zany voatoana fa misy koa zany mpampianatra hiarany herisetra ihany koa. Ahoana ny hevitra reo amin'izany?
Misaotra betsaka amin'izay fanontaniana izay. Tsy lavina mihitsy ny fa misy tokoa ilay mpampianatra hiaran'ny herisetra amin'ny alalan'ny ataony ankizy. Efa nitsipihako tery aloha tery moa izany hoe tsy misy na inona na inona manamarina ny herisetra ary na iza manao herisetra dia tokony anarina ampiarina amin'ny fitsipika sy ny lalàna. Ny zavatra tokony atao amin'izay zavatra aloha dia le mpampianatra mihitsy aloha voalohany indrindra ny masaa manao partage amin'ny kolega, amin'ny mpiara-miasa aminy indrindrindrindra tokony mampiantso andrendray aman-dreniny ankizy ireny aloha mialohan'ny tena hoe inona ny zavatra atao manaraka. Fifampiresahana eo ana tsy maninana hoe entre an'le mpampianatra sy le ray aman-dreny na hoe manoloana an'le ankizy mihitsy mba hoentina nitsiana an'le zaza zany, satria fantatsika tsara fa reny akitandreny ankizy ireny ny indraindray dia amin'ny alalan'ny fihetsika ny hafa izay averiny. Mety fihetsiky ny namany na fihetsika any an-trano no averiny amin'ny hafa. Dia izay izany tokony hoe atao mpampianatra voalohany ro raha hiaran'izay hoe resaka herisetra izay. Na iza na iza izany tsy tokony angina mihitsy na hitolere an'le resaka herisetra na hoe ankizy aza manao anazy. Tsy tokony hitolere mihitsy fa tokony hoe hidénoncer foana amin'ny fomba maro samihafa. Mialohany voalohany le fifampiresahana, dia rehefa tena hoe tsy vita amin'ny fifampiresahana afaka miakatra any amin'ny directeur sy ny direction le mpampianatra miteny an'le hoe fihetsiky ny zaza izay mahatonga herisetra eo aminy. Dia rehefa tsy mandray andraikitra ny sekoly dia satria misy ambaratonga ny moa izany ilay sekoly izay manana ny drafitra ny tsara, dia ao angamba efa mety fantatry n'ilay mpampianatra ny tokony atao amin'izay zavatra izay hoe any amin'ny rehefa tsy voalamina aty ambany ilay izy dia miakatra amin'ny direktera, dia rehefa tsy voalamina ao amin'ny direktera dia mandray an-tanana ambonimbony kokoa amin'izay rehefa avy eo.
Salamy ny efa hitako zao dia mpampianatra mikoty mpianatra, dia rehefa tsy mety ilay ankizy dia anova ny toetra tsy zaka dia tsy matody hatramin'ny farany taom-pianarana.
Efa vokany mihitsy zay ary tiatsika horesa hidirantsika zay rehefa avy eo amin'le le vokan'le izy. Fa zay foana zany anentananay e hoe na iza na iza hiaran'ny herisetra sy mahita trangana herisetra aza kobonina le izy fa manjary potika anatinareo, fa masahi foana miteny a, mitadiava foana lalana mandra-pa foana n'iny herisetra ataon'iny olona anankiray iny, mandra-pa azahony hoe sazy azy amin'le zavatra nataony.
E mandrapisy fantanina manaraka ampiaino de fantanina ihany koa, inona zany tena hoe mety antony mahatonga an'izay fisiny herisetra zay ny ampianarana, na eo amin'ny samy mpianatra na eo amin'ny mpampianatra sy ny mpianatra zany?
Alohalohany amin'ilay mpampianatra no idirako voalohany raha izany a, resaka fananareo tapahefana aloha no tiako atsipy voalohany amin'ilay mpampianatra satria amin'ny hoe mampampianatra anazy. De tsy araky n'le toerana mpampianatra azy ny ipetrarany fa hoe manana fahefana amin'ireo ankizy zay fehezina ao am-pianarana izy a, de afaka manao zay tiany atao. Zay aloha voalohany indrindra. Mitady anteré manokana ihany koa satria mbola hidirana amin'ilay hoe tompom-pahefana, de mikatsaka ny intérêt-ny zany izy fa tsy mivalorize an'le mpianatra mihitsiny a. De na izy ohatra hoe mipetraka zao le discrimination amin'izay eo le hoe ty zanaka mahitahita de somary ajakojako kokoa no ty zasy ty a, de amin'izay mba mahazo ny intérêt-ny manokana fankasitrahana avy amin'le zanaka n'le mahitahita sy le ray aman-dreny somary manamanana izy a, de zay mahatonga le mpampianatra anao herisetra ihany koa. De eo ihany koa moa zany hoe tsy misy fampiofanana manokana angamba ny an'le mpampianatra hoe igerena an'le kolerany sy ny ohatran'izay ny amin'le ankizy, fa eo ny anaparan'ny atezerany sy ny tariny a, de lasa manome endrika herisetra le izy. Zay aloha zao ny antony betsaka avy amin'le hoe mpampianatra. De eo ihany koa amin'le mpianatra resaka fizika, iny moa tena matetika hitantsika iny resaka fizika, ohatra hoe a efa niteneniko tao handicap an'le ankizy manana fahasembanana izy a, de iny taritany namany azy anaovana herisetra raha tsaina serabatana aminy a, ny lokony hoditrany a, ny volony a, io tsoriko mihitsy a, fa hatramin'io volony ankizy io aza de anaovany sasany fanalana anazy ohatra hoe somary ngita moa zany filaza azy ireny. De tena tonga de hiara-nifanavaka havana le zaza ary tena tonga de hiarany tena hoe trindry tanteraka amin'ny namany mihitsy n'izay zavatra izay. De eo ihany koa resaka tsy fahaiza-miteny, hitanareo le le manao bégaiement ireny le ohatra hoe somary miakanakana rehefa miteny sy ny ohatra izany. De ireny ihany koa ireny ankizy ireny de anisan'ny tena tratrany resaka harcèlement mihitsiny ny antony zany zay zavatra izay. De eo ihany koa ny antony mahatonga ny ankizy anao herisetra amin'ny namany a, zavatra iainana any an-trano, ohatra hoe misy an'le ray aman-dreny miady lava manao fihetsika maherisetra, na ihany koa le reniny ohatra hoe somary mialatsiny mpiady an-tsena, ny rainy le mamitoka mpiady sy ny ohatran'izay miteny ratsy foana sy ny ohatra izay, de iny no entiny ankizy any am-pianarana zany ny zavatra iny. Marary izy any anainy any a, any anatiny any, de iny no entiny any am-pianarana.
Misy mihitsy de toizantsika zany rehefa avy eo fa fandrosontsika aloha lehibeno. E miaraba tompoko, afaka miditra avy atrany.
Miaraba anareo amin'ny fandaharana. Fantatsika mba ilaza kely sady anontany kely, satria misy zanako mena za zany mianatra, de ny ray moa zany efa secondaire, de ny ray mbola primaire vao GS, de sendra sekolo eo zany izy ka, de nafana le zazakely de nasorona le tablier zany, de ateny tany an'le zokiny izy avy eo no ny mpianatra satria zareo manao kantina zany any sekolo io. De avy eo a le zazakely ray zany a le tsy nanao tablier idrikin'le mpampianatra sy ny kapohany, de nitomany be tsy nangina mihitsy moa zany le zazakely tamin'izay, ary tonga ny riva nakanazy de nitaraina be le zazakely. De ahoana ny tokony izy amin'izany? Ny zany tsy fananiana fohatrany hoe adinyle zokiny na mpanao an'le table anazy, de adiny tany an'le zokiny, de iny mety mpianatra na ankapohana an'la zazakely vozazakely vo 5 ans saiko hoe mety zay zanytrangandravatra tiany tekolo zany sarotry mety zay mba ti fantanina aminareo sotatotoko
sotro e zay sady afaka mamaly ny teo afaka mamaly
fantaniny narary izy
nisorona ny tabliny de izay na voakapokazy izay na voakapokazy noho ny fanisorana an'le tabli zay zany
natohina zany disiplina de tsy tokony hoe ampiarina amin'ny tsirariny ohatran'izay le izy tokony mivalorize an'le resaka droit de l'enfant na ny zony ankizy an ilay mpampianatra mialatsiny be de be raha aitsy hoa raha diso ny somary fianokana azy teo hoe narary la zaza de nesorina ny tabliena premièrement aloha mikasitanana ankizy marary siny ohatran'izany a tsy mety mihitsy n'izay zavatra izay an satria tsy droit tonga de manitsaka ny droit an'la zaza zay zavatra zay hoe ao anatin'ny tsy fahasalamana la zaza no vonoinao afaka tonga de hoe ampiakarina any amin'ny direction raha toka misy an'izay trangany zavatra izay an de ampiakarina ao amin'ny direction aloha satria ma ekôly lasy de manaja foana ny rafitry ny ao ampianarantsika zany hoe tonga de any amin'ny directeura mihitsy no mitory a an'le zavatra mitranga toy ireny fikasitanana ny zaza toy ireny raha toka hoe tianareo anina moa zany loha izy de resao aloha le mpampianatra de raha mbola misy hoe fisekosekoana sinoatra zany a de ampiakarina any amin'ny directeur de raha toka tsy mivalorize an'izay ny directeur a de eo amin'izay anareo le afaka mamonjy hoe iza no centre afaka antonona mandray an-tanana ny resaka le olona mpanao etsetra indrindrindrindra le any ampianarana reny zany fa zay aloha ny tokony atao voalohany rehefa trangana ohatran'izay zavatra zay satria amiko manokana tsy mety mihitsy zany hoe ankizy marary ve de kasihanao tanana na inona disiplina ao aminareo ao amin'ny ekôla hoe anina tsy tokony ampiarina amin'ny tsirariny la disiplina fa tokony ampiarina amin'la ara-drariny ary tokony manana compréhension indraindray le mpampianatra zany
e fantanina manaraka bonjour nareo ve tsy mahatsapa hoe misy ihany koa ny ray aman-dreny tena mandrisika ny zanany tsy hanaja mpampianatra ka lasa mahatonga azy ireny hanao irosetra
be de be mihitsy ny antony mahatonga an'la zaza anao herisetra araka ny efa voalaza teo ary efa nitenena teo ihany koa fa hoe ny ankizy a de mitakatra ny fihetsiky ny ray aman-dreniny a sy manodidina azy ary reny fihetsika ireny no ampiariny amin'ny hafa na ampiariny amin'ny fiainany andavanandro amin'izay rehetra ataony a de mahatonga anazy manao zay ka rehefa hoe tsy manaja ny ray aman-dreniny de mihevitra izy hoe mety izy satria ny olon-dehibe aza manao an'iny de lasa koa izy manao zay hoe tsy manaja miteny ratsy ny ray sy-reniny de lasa koa izy miteny ratsy fa everina hoe mety zay zavatra izay satria voalohany indrindra aloha amin'ny ray aman-dreny no ananany tahotra kokoa de rehefa amin'ny alalan'ny fihetsika hoe zao ny fihetsika ny ray aman-dreny de eritreretiny hoe mety iny a de zay no ampitahantra eveo ampiariny azafady fa tsy ampitany
fantaniny manaraka salamy efa nahita herisetra tany ampianarana tsy nahay la ankizy de nikapohan'la mpampianatra ny tanany de ny vonto be de tonga tany lay ray aman-dreniny ankizy de ny fampiresaka atao zareo fa la ankizy lasa tsy nazoti ny anatra tsony la ankizy mpandrosotsika aloha ny antso de miaraka valiana fantany iny ary afaka mieritravetra amin'ny araba tompoko
nefany andro ohatra hoe vo fadiny volana zao de la ankizy any ampianarana no zavazavain'le mpampianatra sy tereno manao ekolazy anaovanaovan'ny teny ohatra zay zany teny marary ohatra zay a de zay ntiko anontanina koa hoe herisetra koa hoe zay satria tokony hoe ny ray aman-dreny zany nampiantonana andefasina n'le taratara kelytolo mahazatra reny rehefa tsara ny fandoavana an'le taram-pianatra
sotra
ia valiko aloha le fanontaniana voalohany
le hoe salama efa nahita herisetra tany ampianarana tsy nay le ankizy de nakapony le mpampianatra ny tanany de nyvontobe tonga tany la ray aman-dreny ankizy de nifampiresaka tao zareo fa le ankizy lasa tsy nazoto ny anatra ntsony taty orina
endrika herisetra mihitsy zay
zay
nasio an'izay zany a de afaka tokony mandony vidiny izy amin'le zavatra nataony satria lasa tonga de misy impact be amin'le zaza le izy zay tsy fahazoto mianatra zay ary tokony idirantsika moa zany fa lasa loha daholo ny fanehokevitry mpiaina de mahakasika an'le farany teo a herisetra ratsaina mihitsy tompoko satria na inona antony a tsy tokony izany no andeha hoe anevatevana zaza na koa hoe anakorotanana ny sainy mianatra indrindrindra amin'ny resaka hoe tsy fandoavana ekolazy io ary betsaka mihitsy ny ankizy victime an'izay zavatra zay endrika na eksetra ara-moraly a izay zavatra zay ka eo zany a tokony misy a fifampiresahana foana amin'ny ray aman-dreny sy ny mpampianatra de io moa zany tianay hoe tianay hitsofohana mihitsy ny any amin'ny ekolina indraindray e amin'ireny zavatra miseho ireny a satria tena lasa tonga de manimba ny fianaran'la ankizy mihitsy ny hoe ahoana ny approche tokony atao a rehefa misy ka ohatran'izao iregleina an'la izy mba tsy hisy impact any amin'ny fianaran'la zaza any amin'ny sain'la zaza zay zavatra zay satria rehefa ny eksetra tompoko a de tsy hoe fitenena raha herisetra ratsaina zao a tsy le fitenenana ratsy ihany ny herisetra ratsaina fa ny herisetra ratsaina koa de zay resaka ina moa izy ity le nitenentsika teo hoe tsy mahavoalo ekolazy izy na ohatran'izao ianao tsy tokony anao an'io zavatra io ianao tsy tokony anao an'ity satria tsy mahavoalo ekolazy na ohatran'izay ndana mihitsy aloha mivoaka fa tsy natao any ankizy tsy mahavoalo ekolazy ity na hoe tsy manao fanadinana fa tsy natao any ankizy ny olona lehibe zany tokony misy rendre compte foana aloha voalohany indrindra hoe tsy tokony misy idiran'la zaza le satria tsy la zaza no mitady vola fa ny anjarany de ny mianatra aloha fa ny mitady vola sy miantoka tompona ndraikitra miresaka ekolazy de ny ray aman-dreny donc tokony ray aman-dreny no iresahana voalohany fa tsy any amin'la zaza zay tsy misy hoe anjara sahaniny amin'ny resaka fitadiavam-bola no hoentina anisina an'izay zavatra izay de endrika herisetra atao amin'ny ankizy mihitsy ny zay ary tena manimba zaza be mihitsy n'izay
mandrapisy fantanena mpiaino manaraka dia inona ary ny vokany io herisetra io na hoan'ny mpianatra zany indrindraindrindra zay tena hoe betsaka victime na ataontsika hoe eo anivy ny tokantrano zay misy an'la mpianatra ihany koa
voalohany indrindra aloha misy tena impact be deaibe mihitsy an'la izy a efa ny somarina tsipony mpiaino namana mpiaino teo ihany a le anisan'ny hoe mivokany amin'izay resaka herisetra fa norosorena natao amin'ny ankizy atao mpampianatra izay de teneniko de hoe déscolarisation na décrochage scolaire ihany koa afaka ilazananyizany a tonga de tsy manana fahazotoana ntsony le zaza ny andehany ampianarana ino ny tontolo androny eo ary de nefa iny ny zavatra atrehany de tonga de hoe miteraka fahakiviana aminy satria vao maraina vao fotsiny izy andeha any an-tsekoly de efa iny ny ao anatin'ny sainy hoe hiatrika an'izao indray zany de lasa misy impact be lasa misy izay aloha voalohany tsy fahazotoana mianatra na fialana amin'la fianarana mihitsy ny hoe za tsy anatra ntsony tsy miteny izy hoe za tsy anatra ao amin'ny ekolina ao a fa tonga de hoe za tsy anatra intsony zay aloha ny tonga de hoe ataony de eo ihany koa ny fiainany naoty lasa tokony raha zaza tokony hivelatra ratsaina ara-batana manana hoe vision sy ny ohatran'izany a mahakizy an'azy nofinofosiny ohatrany tonga de tapina n'iny zavatra akta ataon'le mpanao violence sy ny mpampianatra sy ny ankizy mpanao violence iny zany tonga de bloke daholo ny hoe resaka mba le faniriny sy ny ohatran'izany amin'ny ao manodidina ny hoe fianarana fanomanana no avy na ny zaza aza izy ny zaza efa manana nofinofy de zay zany aloha anisany ihany koa de lasa misy impact any amin'ny naoty any amin'ny ana satria rehefa voakorotana foana ny saina tsy mifantoka ao anatin'ny fianarana de lasa misy impact zay ny zaza ihany koa tompoko de mandalo dépression ohatra ny antsika olona lehibe rehefa hiaran'izay hoe resaka fanabatibatiana sy resaka famoretana izay, zay zany tiana tsipy amin'ny mpampianatra ihany koa. Raha hoe sendra misy mpampianatra mahenjo sy ny ohatran'izao dia tsarovy a, fa manana depression a, fampitena anaty ihany koa ny ankizy a, mahatonga anazy réagi hoe violent agressif iny zavatra iny. Na koa hoe lasa isolé izy, tsy tia miara-miaraka amin'ny ankizy a, mitokatokana irery a, mitomany foana, marary fo a, be dia be ny zavatra mitranga, lasa mankala olona, ary indraindray tena avy any amin'ireny ekôla ireny mahatonga an'ilay, satria mankitsika miresaka matetika eto hoe herisetra mifototra malasy mavavy, herisetra violence ekonomika, violence ao an-tokantrano conjugal sy ny ohatrany, fa ny vécu any tao anatin'ny enfance mahatonga an'ilay ankizy indraindray ho lasa acteur na violence rehefa lehibe, indrindraindrindra rehefa any ampianarana. Ka tokony tsy hodintsika, tsy hita mihitsy izany ireny zavatra ireny, tsy tokony hamaivantsika mihitsy ireny zavatra ireny, fa lasa izay zao ny conséquence hoe à long terme an'ilay izy, na hoe lasa mitohy be aty aoriana aty izay zavatra izay, lasa acteur na violence izy. Mahatsapa ihany koa izy ohatrany hoe perte na estime de soi, lasa tsy mahatoky tena tsony izany ilay zaza, lasa ohatrany hoe miampanga ny tena foana izy zaka misy zavatra ataony na mitranga anankiray, ao koa ny tahotra, ny aiay, fisalasalana maro samihafa izany a, tena be dia be, be dia be mivokadratsy ny zavatra io, fa tsy tokony hamaivantsika izany a. De izay ny anisan'ny tena hoe vokany ialana tsiny moa izany a, fa eto amintsika aloha mbola tsy de tena nahitana takatra an'le hoe resaka suicide na famonotena indrindrindrindra ao adolatsento, fa ny any ivelany a betsaka ny ankizy a mamono tena noho resaka io harcèlement scolaire io, zany hoe tsy mahatokony izan'iza tsony izy a, izy amin'ny mahazazana azy matahotra na ny partage any zavatra hoe tsy fantany zavatra tokony ataony, de lasa mamono tena. De nefa izay tokony evitentsika indrindrindrindra eto amin'ny firenentsika aloha, de mbola tsy miroso amin'izay ny ankabeazan'ny ankizy amin'ny resaka harcèlement scolaire, fa ny hita moa izany ny tena izy de hoe tsy mazoto mianatra ilay zaza, lasa agressif koa ilay zaza, ohatran'izay.
Ie, fantanina manaraka ato fa anankiroa izy a tonga de alefako de valiny natasatsirairay. Toy n'le teo ihany ny tiako anytaniko anareo, de ahoana ny andresen-datra n'le ankizy iverina hianatra? Fa izany zanaka n'le hoe voaniry sitra tany ampianarana dia tsy nazoto ny hianatra tsony, ka ntiny hoe anontaniana zany de ahoana ny andresen-datra n'le ankizy iverina hianatra, satria lasa kamo izy de nitahotry ny ray aman-dreny sy ny sisa no andehanany any ampianarana. Iny zany efa tafiditra amin'le hoe inona ny tokony atao raha hiarany herisetra zany angamba. Ary fanontaniany mpiaino manaraka koa hoe miaraba, manahoana moa izany ilay ankizy manao herisetra amin'ny ankizy miara-mianatra aminy? Gamba le voalohany ohatra le faharoa tonga de valiana, de le fanontaniana le hoe tokony atao iny angamba tonga de mpiarahantsika amin'le hoe inona ny tokony atao efa hiaran'izay herisetra zay.
Le farany teo azafady
hoe miaraba, manahoana moa zany ilay ankizy manao herisetra amin'ny ankizy miara-mianatra aminy? Zany hoe ny herisetra eo amin'izany samy ankizy zany tiana anontaniana, hoe manahoana ny endrika an'izay?
Ia, be dia be fa nolazaintsika teo aloha daholo ny endrika na herisetra entre an'ilay zaza amin'ny alalan'ny fiteny fanambaniana, mety hoe hitanareo amin'ny vatan'ilay zaza na amin'ny alalan'ny fahaizana. Zay zao dia fanaovan'ilay zaza namany herisetra amin'ilay anankiray, ohatra hoe tsy maharaka ilay zaza dia ambanimbaniny, adroadrono ilay izy hoa amin'ny fitenina ihany amin'ny faritra hoe adroadrony sy ny ohatran'izay. Iny foana izany ohatrany hoe analany an'ilay zaza isaky ny ao am-pianarana hoe dondrona tsy mahay, dia ihany koa le mamono an'ilay ankizy. Dia sy ihany koa resaka fialonana, ohatra hoe mahay be indray zao ilay zaza dia mialina ny ankizy namany hoe diso mahay loatra sy ny ohatran'izay a, de ampitsaliana amin'izay le zaza amin'ny alalan'iny zany, ohatra hoe mitarika micree groupe cyclonclon kely ireny ry zareo a, de rehefa any ampianarana de tena hoe ankalana angariana domidomina zay moa fanao any ankizy voavikely zay sy n'izay zavatra izay, na fosafosaina eo fosaina eo masony a, ary fantan'ilay ankizy mihitsy ny fosa azy ny anazy noatrany, na tonga de manao vava be fotsiny ohatra izay zany ny hoe erisetra entre any ankizy tsy lavina koa ireny le tonga de miantsy ady ireny, ary betsaka ny anona amin'izany hoe mifampiala sy noatrany de miantsy ady amin'ilay zanak'olona tsotr'izao hoe ndao hifamango rehefa ravany, ndao hiady totondry rehefa ravany, kory rehefa lasa daholo ny mpampianatra de ndao ianao rasaha, ohatra hoe misy manao anona fihetsika kely fotsiny be dia be ny tratran'izay zavatra izay, hoe tsy ho azoko angah ianao rehefa mivoaka an'io ekôly, tsy ho azoko angah ianao rehefa lasa ny mpampianatra, raha onana ohatran'izay ilay zanak'olona ary tena hoe azony a, ary tena hoe finoany. Izay zany eritreritra any ampianarana ihany koa entre les zaza.
Mazava be zay hoe inona ny fomba fisehony, inona ny antony, fa inona zany tokony atao manoloanan'izay raha hoe tratran'izay herisetra eo amin'ny samy mpianatra zay a, na tratra ny herisetra koa avy amin'ny mpampianatra tahaka ny seho tamin'ity a olona anankiray ity zay hoe ny zana ny niara ny herisetra atao ampianarana ka lasa tsy nazoto ny anatra ntsony.
Inona
ny tokony atao?
Zalo tena entana voalohany raha hoe misy hoe ankizy na tanora iaran'izay zavatra izay a, nahitanareo hoe iaran'izay zavatra izay a, dia hoe sahi foana miteny rehefa herisetra raha misy ataon'olona tsirarina aminao a, dia sahi foana miteny mamboraka an'izay aza, ohatra hoe zarana amin'ny olona anankiray rehefa hitanao hoe tsy atokisanao tsara iny olona iny na tsy valoriseny olona tsy rarainin' olona iny ny fitarainanao, dia zarao amin'ny hafa mpampianatra hafa, tsy ampampianatra anao ihany a fa ampampianatra hafa ihany koa ao an-tsekoly ao zany, na tonga de manatona directeur ndray aman-dresinao ndray a, de zarao a le zavatra amianjady aminao. De faharoa manaraka an'izay a, tiako anentanana ny mpampianatra aloha, tsy tokony misalotra an'ilay anarana hoe mpampianatra mihitsy ianao a, raha toa ka mbola manana an'izay toetra manao herisetra sy tsy mahay a maîtrisena hoe mame a ny fihetsika tokony ataonao amin'ilay zaza na ny mpianatra ao aminao, tsy mpampianatra mihitsy ny anaranao amin'izay fotoan'izay, miala tsiny indrindra tompoko fa tsy fantatra hoe inona aloha ny klasenanao, fa ny mpampianatra mampianatra anazy a, mpampianatra anazy a, dia zavatra tsara foana zany ny tokony hoe hita eny amin'ny fihetsiny, satria iny a no hitarafan'ilay zaza azy voalohany, ary ny fihetsiny voalohany a no mahatonga ilay ankizy azoto na tsy azoto hianatra. Izy moa mahazaza anazy zay de mbola betsaka ny zavatra ianarany sy noatran'izay, ary ny olon-dehibe ny azy nojereny voalohany. De ihany koa atsika ray aman-dreny zany a, fantaro ny fihetsiky ny zanakanao ao an-trano, tokony ho hitantsika sy tsapatsika na de betsaka ho any raharaha sy ny andraikitra atao a, de fantara aloha ohatra ny hoe miresa matetika amin'ny zanakanao ianao, de alaivo ny confiance, na de fa dolatsento hitantsika ny dolatsento somary manana resaka hoe fahaleovantena tsy te helingelena na sy resana hidiradirana fiainana zay, fa ataontsika izay akanany fony mba hipartageny a ny zavatra vécuany, miresa matetika, mifampiresa matetika amin'ny zanakao, mba hahafahany a mametraka hoe fitokisana aminao a isarany ny zavatra iainany, satria rehefa ferme amin'ny zanakanao anao tsy miteny amin'ny zanakanao mihitsy, de matahotra anao izy, de na de miaina izay zavatra izay azy izy, de vao mahay izy matahotra ny obedinao, satria ozy izy ianao mety ihany koa, ozy izy ianao hoe ianao koa ve de ohatrany tsy lehilahy e, ianao koa ve de ohatrany tsy zao e, tonga de zay no mety hoe eritrereti ny avalinao anazy, fa miresa mahaiza mifampiresaka amin'ny communique miaino, surtout rehefa mitantara izy de aza eritreretiny hoe zavatra tsanga tsy hamanorana moa ny lazana azy an'izay zavatra izay, fa meno de manadiadi tsara, eno ny zanakanareo de manadiadi tsara, de aza tonga de sendotra be koa rehefa hoe miaino tantara sy naotrany a, fa mahaiza mandray foana hoe inona ny zavatra tokony atao. Mahakasika de manarak'izay fampiresana entre ny mpampianatra sy ny ray aman-dreny, tokony hoe mifampiresaka hoe maninona ny zanako ny kasianao tanana sinaotran'zao ny impact sinaotra, de rehefa hitanao izy mitretrevatreva be hoe ka ny zanakanao patati patata sinaotrany mialatsiny a, de aleo tonga de mifanatrika am'lehibe mihitsiny, zay ny tsara tokony raisina. De rehefa nyteneniko zany hoe tsy mikonsidere an'iny am'izay izy a, de misy andreny hoe afaka rehefa tena grave le zavatra na misy impact be amin'ny zaza dia afaka manantona an'ireny cellule d'écoute any miaramila sy ny ohatran'izay ireny zany tsika. Izay zany aloha zany ny conseil avy ety aminay a, fampiresahana voalohany indrindra amin'ilay ankizy a, dia fandraisana andraikitra sy an-tanana dia rehefa tena hitanareo ka grave le izy dia afaka mangataka torolalana amin'ireny le cellule d'écoute ireny tsika sy ny ohatran'izay andraisana an-tanana an'ilay ankizy iaran'ny herisetra zany.
Iny ary agna isaorana betsaka natasany tondra zay mpanazavan'izay sarotra de sarotra moa mbola resaka eto, maro ny zavatra mbola tena resana ny saingy manapetra ny fotoana atsika, fa mbola hotohizana amy manaraka ihany moa zany a, fa de anasana atsika moa dia anaraka tsy tapaka nyity fandarana ity isaka ny lakamisy manomboka amin'ny ray ora sasany, fa maro ny zavatra tsara ho fantatra zay ho ampitaina eto amintsika eto makasika zay tontolo ny herisetra sy mianja herisetra zay masana ny malasy mahavavy izay. Dia isaorany ihany koa sika piano zay nanaraka hatramin'ny farany fandaharana sady nandray anjara teto, ankasitrana ihany koa solofo zay nampita ny feo tato amintsika, mametra beloma manaraka indray mandra-pitafa tompoko
beloma tompoko.
Atsaro ny herisetra,
atsaro ny herisetra,
ampizay ny herisetra.
Fandaharana iarahana Meningage Madagasikara,
arahanao isaky ny alakamisy tolakandro aorinany fampalalam-baovao,
torohevitra sy fampafantarana momba ny ady amin'ny herisetra.
Atsaro ny herisetra,
ampizay ny herisetra.